ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში, ტანხაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr, მოგესალმებათ ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო, ანუ Xbox-ი მოზარდებისათვის. მე მისი წამყვანი გიორგი გვალია ვარ და ვიდრე გეტყვით რას მოისმენთ გადაცემაში, მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დებიუტანტი ქრისტინე ჩხიკვაძე, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია Xbox-ის გუნდის წევრია, დღეს პირველად მოსინჯავს თავის ძალებს წამყვანის ამპლუაში. წარმატებულ დებიუტს გისურვებ ქრისტინე.
გმადლობ გიორგი. მიხარია რომ განსხვავებული გამოცდილების მიღება საშუალება მომეცა. აქვე ვიტყვი, რომ ყველა უფროს კლასელს, ვისაც ამის სურვილი აქვს, შეუძლია გახდეს ჩვენი გუნდის წევრი. ამისათვის მოგწერეთ Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის. გამოგვიგზავნეთ თქვენი ესეები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო. ან ფიქრობთ, რომ ჩვენს თანატოლებს დაინტერესებს.
ახლა გაგაცნობთ თემებს, რომლებიც Xbox-ის გუნდმა თქვენთვის მოამზადა.
დღევანდელი FM ბლოგერი ქრისტინე სამხარძე მოამზადა და ის მოგიყვება ადამიანზე სოციოლოგ-ეკონომისტის განათლებით, ჰოლივუდური წარსულით და პოლიტიკოსის კარიერით.
დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთი დებიუტანტი ქვეყნდება და სწორედ მის მიერ მომზადებულ სანიშნეს შემოგთავაზებთ.
ფლეშბექში მათე გულუა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეპიზოდზე მოგიყვებათ.
გადაცემის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ჰიტპოინტი გელით. სხვადასხვა დროის ჰიტებისა და შემსრულებლების შესახებ ამჯერად მარიამ მდივნიშვილი გიამბობთ. ვიდრე FM ბლოგერს მოგასმენინებს, შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის ვირტუალური ექსპერიმენტული კარალკე ჩვენს თანატოლებს კლავს თავაზობს საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობების მოსინჯვას.
რა თქმა უნდა, თუ სურვილთან ერთად მუსიკალური მონაცემებიც გაქვთ და დაგვიკავშირდებით ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდის Xbox-ი მოზარდებისთვის საშუალებით, ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ ამის შანსს.
მოუსმინოთ FM ბლოგერს.
FM ბლოგერი 102.4 FM ბლოგერი
არ არსებობს ლიმიტი, რისი გაკეთება ან სადამდე მისვლა შეუძლია ადამიანს, როცა მას არ აინტერესებს მოეწონება ეს ვინმეს თუ არა. სიტყვები იმ ადამიანს ეკუთვნის, რომელმაც მეოცე საუკუნის მიწურულს პირველმა უწოდა ბოროტების იმპერია საბჭოთა კავშირს და რომელმაც მოახერხა ამ იმპერიის საძირკველი ისე მოერყია, რომ მისი დანგრევა გარდაუვალი გამხდარიყო. მოგესალმებით, მე ქრისტინე სამხარაძე ვარ და ამჯერად რონალდ რეიგანის, ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე ხანდაზმული მე-40 პრეზიდენტის, ჩემთვის სამაგალითო პოლიტიკოსისა და ადამიანის შესახებ მინდა გიამბოთ. რონალდ რეიგანი 1911 წლის 6 თებერვალს ილინოისის შტატის ქალაქ ტამპიკოში დაიბადა. მან დაამთავრა ეურიკას კოლეჯი სოციოლოგიისა და ეკონომიკის განხრით. შესაბამისად კარგად იცნობდა საზოგადოების რაციონალურსა და ირაციონალურ მოთხოვნინებებსა და შეხედულებებს. თუმცა მისი კარიერა სულ სხვა სფეროში განვითარდა. მან 53 ფილმში ითამაშა და მეტიც, გახდა კინომსახიობთა გილდიის პრეზიდენტი. მისი ცხოვრება კიდევ ერთხელ შეცვალა რადიკალურად კალიფორნიის შტატის გუბერნატორობამ. ბოლოს კი მესამეცდით კენჭი იყარა რესპუბლიკელების კანდიდატად საპრეზიდენტო არჩევნებში და 1981 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მე-40 პრეზიდენტი გახდა. რონალდ რეიგანის პოლიტიკა, როგორც საშინაო, ისე საგარეო საკითხებში იყო მოქნილი, მაგრამ თანმიმდევრული. ის ყოველთვის მოქმედებდა თავისი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. მან თავდაპირველად შეამცირა გადასახადები და ფედერალური მთავრობა, მაგრამ მოგვიანებით გაზარდა ერთიცა და მეორეც. მისი ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იყო ეკონომიკის განვითარებაში, სახელმწიფოს არა როგორც მარეგულირებელი ან ავტორიტარული ფუნქციის გაზრდისაკენ, არამედ მისი მინიმუმამდე დაყვანით, ასევე რეგულაციების შემცირებით ბიზნესისათვის მაქსიმალური ხელშეწყობისკენ. ბიზნესის რეგულაციის შემცირებამ სამთავრობო ხარჯების მინიმუმამდე დაყვანამ და რაც მთავარია საბაზრო ეკონომიკის წახალისებას სტიმულირებამ, შედეგი გამოიღო და ეკონომიკური აღმავლობა დაიწყო. რეიგანის პოლიტიკა საგარეო მიმართულებითაც წარმატებული აღმოჩნდა. მან თავდაპირველად საბჭოთა კავშირთან აქტიური მოლაპარაკებების დაწყებას სცადა, თუმცა წარუმატებლად. 1983 წლის 8 მარტს რეიგანმა ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში ევანგელისტების ეროვნულ ასამბლეას სიტყვით მიმართა. პირველად ამ გამოსვლისას უწოდა რეიგანმა საბჭოთა კავშირის ბოროტების იმპერია, სანამ ისინი ქადაგებენ სახელმწიფოს უზენაესობას, ძალადობას ადამიანზე და წინასწარმეტყველებენ თავიანთ მართველობას კაცობრიობაზე. ისინი წარმოადგენენ ბოროტების ფოკუს თანამედროვე მსოფლიოში. ამ სიტყვებს მოჰყვა რადიკალური ნაბიჯები, რომლებითაც რეიგანი უპასუხო დარტოვებდა საბჭოთა კავშირისა და მისი გავლენის სფეროში მყოფი ქვეყნების ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ მტრულ მოქმედებას. როდესაც ბერლინის ერთ-ერთ ამერიკულ კაფეში ამერიკის მოქალაქეები ემსხვერპლენ ტერორისტულ აქტს, რომელთანაც ლიბანის დიქტატორის კადაფის კავშირი გამოიკვეთა, რეიგანმა მისი რეზიდენციის დაბომბვის ბრძანება გასცა, რითაც დაადასტურა, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდება არავის შერჩებოდა. რეიგანს წამდა, რომ დემოკრატია ყველაზე მნიშვნელოვანი მონოპოლარი და სიქველია, რომ მისთვის ღირს სიკვდილიც კი. აქედან გამომდინარე საბჭოთა კავშირის ნებისმიერ ქმედებას დემოკრატიისა და თავისუფლების წინააღმდეგ დედამიწის ნებისმიერ წერტილში ის განიხილავდა საფრთხედ მთელი მსოფლიო საზოგადოებისათვის. მისი თქმით, ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებას სჭირდება, რომ მან თავი იგრძნოს დაცულად და უსაფრთხოდ. სახელმწიფო კი იყოს თავისუფლების და უსაფრთხოების გარანტი. რეიგანის ხედვა ერთდროულად ეფუძნებოდა იდეალებსა და რაციონალურ აზროვნებას. რეიგანმა იდეალების აუცილებლობისა და მათი გარდაუვალობის შესახებ მოსკოვში გამოსვლისასაც ილაპარაკა და თქვა, რომ გამარჯვებისა და დემოკრატიისათვის საზოგადოებას ერთდროულად სჭირდება რაციონალური და ირაციონალური ელემენტები. პოლიტკორექტულობა რეიგანისთვის მაინცდამაინც დამახასიათებელი არ უნდა ყოფილიყო, მით უმეტეს დღევანდელი გადმოსახედიდან, რასაც მოწმობს ის გამოხმაურება, რომელიც უკვე ნახსენებ ევანგელისტების ეროვნულ ასამბლეაზე ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში 1983 წლის 8 მარტის საპრეზიდენტო გამოსვლას მოყვა. რეაქცია ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიური იყო. მაშინდელი ელიტური პრესის შეფასებებით თუ ვიმსჯელებთ, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ თეთრ სახლში აბსოლუტური იდიოტი იჯდა. რეიგანს უწოდებდნენ საშიშს, ძვინვარეს, შეშლილსაც, აიათოლა ხომეინისაც კი ადარებდნენ და წმინდა ომის მენტალობის მქონედაც კი ნათლავდნენ. თუმცა თავად რეიგანს ბულწფელად სწამდა, რომ იმ სიტუაციაში საბჭოთა კავშირისთვის საკუთარი სახელის დარქმება ყველაზე სწორი ნაბიჯი იყო და რომ თავისუფალი სამყაროს მხრიდან ყოველგვარი პოლიტკორექტული მიკი მოკიბვა ტოტალიტარიზმის წინაშე დათმობა იქნებოდა. ფიქრობთ, რომ აჩვენა, რომ რონალდ რეიგანი, ადამიანი სოციოლოგ-ეკონომისტის დიპლომით, ჰოლივუდური კარიერით და პოლიტიკოსის ცხოვრების ჭეშმარიტებისგან არც ისე შორს იყო. მე კი დრო იმას მიჩვენებს, რომ უნდა დაგემშვიდობოთ. მე ქრისტინე სამხარაძე ვარ. ნახვამდის.
FM ბლოგერი 102.4 FM ბლოგერი
ეს იყო FM ბლოგერი ამერიკის შეერთებული შტატების მე-40 პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის შესახებ ქრისტინე სამხარაძესთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox-ი მოზარდებისათვის. ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე ჩხიკვაძე და გიორგი გვალია ვართ.
დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით. მანამდე კი, როგორც დასაწყისში გითხარით, კიდევ ერთ დებიუტანტს წამოგიდგენთ. რუსკა ბიბილური სტუმრის სტატუსით უკვე იყო ჩვენს გადაცემაში და როგორც ჩანს, ისე მოეწონა ჩვენთან ურთიერთობა, რომ გადაწყვიტა Xbox-ის გუნდის წევრი გამხდარიყო. ნახოთ, რა მოგვიმზადა დღევანდელი სანიშნისთვის.
სანიშნე
ის იყო კომპიუტერული ინდუსტრიის წამყვანი ფიგურა და გამომგონებელი. ჩვენი დროის ყველაზე ცნობილი ვაშლიც მასთან ასოცირდება, რადგან ის იყო კომპანიის, ანუ Apple-ის თანადამფუძნებელი, თავმჯდომარე და მთავარი აღმასრულებელი დირექტორი. 1996-2006 წლებში ის ასევე იყო Pixar-ის ანიმაციური სტუდიის აღმასრულებელი დირექტორი. Pixar-ის პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი სათამაშოების ისტორიაც მისი საპროდიუსერო პროდუქტია. მას შემდეგ კი, რაც 2006 წელს Pixar-ი Walt Disney-ის კომპანიაში შეიძინა, ის დისნეის დირექტორთა საბჭოს წევრი და კომპანიის უმსხვილესი მეწილე გახდა. მოგესალმებით, მე რუსკა ბიბილური ვარ. მას შემდეგ რაც Xbox-ში რესპონდენტის სტატუსით ვიყავი სტუმრად, გადავწყვიტე ამ გუნდის წევრი გამხდარიყავი და დღეს სანიშნეში მინდა გიამბოთ თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და გამორჩეულ ადამიანზე, რომლის სახელსაც უკავშირდება ბევრი ისეთი რამ, რის გარეშეც არა მარტო ჩვენი თაობის, არამედ ჩვენზე ბევრად უფროსების ცხოვრება თითქმის წარმოუდგენელია. Steven Paul Jobs-ი დაიბადა 24 თებერვალს 1955 წელს სან-ფრანცისკოში. მისი მშობლები, წარმოშობით სირიელი აბდულ ფატახ ჯანდალი და გერმანელი კათოლიკეების შთამომავალი ჯოან შიბლე, არაოფიციალურ ქორწინებაში იმყოფებოდნენ. ჯოანი სწავლობდა ვისკონსინის უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში. ჯანდალი კი იქვე მუშაობდა მასწავლის ასისტენტად. ჯოანის მშობლები ამ ურთიერთობას ეწინააღმდეგებოდნენ. სიკვდილის პირას მყოფი მამა ქალიშვილს მემკვიდრეობის ჩამორთმებით დაემუქრა და ამიტომაც ის იძულებული გახდა ახალშობილზე უარი ეთქვა და ის სან-ფრანცისკოს კერძო კლინიკაში გასაშვილებლად მიეტოვებინა. ბიჭი იშვილა კლარა და პოლ ჯობსების უშვილო წყვილმა. როდესაც ჯოანმა გაიგო, რომ მომავალ მშობლებს მხოლოდ საშუალო განათლება ჰქონდათ, მან მოითხოვა, რომ პოლს და კლარას წერილობით აეღოთ ვალდებულება იმის შესახებ, რომ ისინი ბავშვის უმაღლეს განათლებას აუცილებლად უზრუნველყოფდნენ და დააფინანსებდნენ კიდეც. ჯობსი თავის ნამდვილ მშობლებად კლარასა და პოლს მიიჩნევდა და ყოველთვის აღიზიანებდა, როდესაც მათ შეძენილ მშობლებს ეძახდნენ. ის ხშირად ამბობდა მათ შესახებ: ისინი ჩემი მშობლები არიან 100%. საგულისხმოა, რომ მან თავისი ბიოლოგიური მშობლები და მხოლოდ 31 წლის შემდეგ გაიცნო. როდესაც სტივს 2 წელი შეუსრულდა, ჯობსების წყვილმა კიდევ ერთი ბავშვი იშვილა, გოგონა პეტი. 3 წლის შემდეგ კი მთელი ოჯახი გადავიდა საცხოვრებლად მაუტინ-ვიუში, სადაც პოლი ავტომექანიკოსად მუშაობდა კომპანია სიტიში. სახლის ეზოში, გარაჟში ის არემონტებდა მანქანებს და ყიდდა, რათა სწავლის ფული შეეგროვებინა სტივისთვის, როგორც ამას ბიოლოგიურ მშობლებთან დადებული ხელშეკრულება მოითხოვდა. სტივს მამის საქმიანობა მაინც და მაინც არ მოსწონდა, თუმცა ელექტრონიკით მის დაინტერესებაში გადამწყვეტი როლი იმან შეასრულა, რომ გარაჟში ის მამასთან ერთად ბევრ დროს ატარებდა, შლიდა და აწყობდა რადიომიმღებებს, ტელევიზორებს, სხვა საოჯახო ტექნიკას. დედის დახმარებით კი სტივი წერა-კითხვას სწავლობდა. საგულისხმოა, რომ მან კითხვა ჯერ კიდევ მანამდე ისწავლა, ვიდრე სკოლაში წავიდოდა. სკოლაში ჯობსი დიდი სიბეჯითით არ გამოირჩეოდა და როგორც ამბობენ, მასწავლებლებშიც არ სარგებლობდა მოწონებით. ერთადერთი მისის ჰილსი ხედავდა მასში დიდ პოტენციალს და ყველანაირად ცდილობდა მისი მოტივაცია გაეზარდა და სტივს სწავლის ინტერესი არ დაეკარგა. მოგვიანებით ჯობსი დაუმეგობრდა თანაკლასელს, ბილ ფერნანდესს, რომელიც მასავით იყო დაინტერესებული ელექტრონიკით. სწორედ ფერნანდესმა გააცნო სტივს მასზე 5 წლით უფროსი სტივენ ვოზნიაკი, რომელიც კომპიუტერებით იყო გატაცებული და საკუთარი ხელით კომპიუტერიც კი ჰქონდა აწყობილი. მოზარდობისას დაწყებული მეგობრობა მოგვიანებით საქმიან პარტნიორობაში გადაიზარდა და 1976 წელს მათ ერთად დააფუძნეს კომპანია Apple. ის ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც კომერციული პოტენციალი დაინახა გრაფიკულ სამომხმარებლო ინტერფეისსა და თაგუნაში, რომელიც Xerox-ის Palo Alto-ს კვლევით ცენტრში დამუშავდა. 1985 წელს ჯობსი Apple-დან გაათავისუფლეს, რის შემდეგაც მან დაარსა კომპიუტერული კომპანია Next. ანიმაციაში ჯობსი შეიძლება ითქვას შემთხვევით აღმოჩნდა, რადგან ანიმაციურ ფილმებს ის თავიდან მხოლოდ ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სადემონსტრაციო საშუალებად გამოყენებას გეგმავდა. მაგრამ მოულოდნელად მის მიერ დაარსებული პიქსარის ანიმაციური ფილმი „კალის სათამაშო“ 1987 წელს ოსკარით დაჯილდოვდა. ამას მოჰყვა თანამშრომლობა დისნეის სტუდიასთან და უკვე სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი „სათამაშოების ისტორია“, რომელიც დღემდე ბევრისთვის საყვარელ ფილმად რჩება. 1996 წელს Apple-ის მიერ Next-ის შესყიდვის შემდეგ ჯობსი დაბრუნდა თავისივე დაარსებულ კომპანიაში, ამჯერად მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე და ეს პოსტი 2011 წლის 24 აგვისტომდე ეკავა. გადადგომიდან რამდენიმე თვეში, 2011 წლის 5 ოქტომბერს, სტივ ჯობსი პანკრეასის სიმსივნით გარდაიცვალა 56 წლის ასაკში. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე რუსკა ბიბილური ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
Санишне.
ეს იყო სანიშნე რუსკა ბიბილურთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ რუსკა დღეს დებიუტანტი იყო და თუ თქვენს გაგიჩნდათ სურვილი Xbox-ის გუნდ შემოუერთდეთ, მოგწერეთ გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის. გამოგვიგზავნეთ თქვენი ესეები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობთ, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს და ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ ამის შანსს.
განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში, ტალღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr, თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობს საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის. ჩვენ მისი წამყვანები გიორგი გვალია და ქრისტინე ჩხიკვაძე ვართ. გადაცემაში ახლა ფლეშბექის დროა. ნახოთ ამჯერად წარსულის რომელ ეპიზოდს გადავავლებთ თვალს მათე გულუასთან ერთად.
ფლეშბექ. ნაწყვეტები ისტორიიდან. ფლეშბექ.
მოგესალმებით. მე მათე გულუა ვარ. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ მე და ფლეშბექი გიბრუნდებით ახალი ისტორიებით. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდა. ამერიკელებმა არჩევანი ჰილარი კლინტონსა და დონალდ ტრამპს შორის გააკეთეს. შედეგი ზოგი კმაყოფილია, ზოგი კი არა, მაგრამ ერთი რამ ცხადია. ამერიკა, ვინც არ უნდა ყოფილიყო მისი პრეზიდენტი, ყოველთვის ახდენდა და მომავალშიც მოახდენს გავლენას სოფლიოს პოლიტიკურ პროცესებზე და იმ ქვეყნებზე, რომლებიც ნებით თუ უნებლიეთ ამ პროცესების მონაწილეები არიან. გამონაკლისი რა თქმა უნდა არც საქართველოა. ამიტომ გადავწყვიტე ფლეშბექში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩემი აზრით ყველაზე გამორჩეული ხუთი პრეზიდენტის შესახებ გიამბოთ. დღეს მოგიყვებით რიჩარდ ნიქსონის 6-წლიან საპრეზიდენტო მართველობაზე, რომელიც ყველაზე ხმაურიან და დასამახსოვრებელ მოვლენასაც წარმოადგენს უოთერგეიტის სკანდალი, რის გამოც ნიქსონი იძულებული გახდა პრეზიდენტის პოსტი ნაადრევად დაეტოვებინა. თუმცა ნიქსონის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ვიეტნამის ომის შეწყვეტა. მისი წინამორბედის, ლინდონ ჯონსონისგან განსხვავებით, რომელიც ხალხს ომის შეწყვეტის პირობას აძლევდა, სინამდვილეში კი ქვეყნის შეერაღებული ძალების მონაწილეობა საომარ მოქმედებებში უფრო ინტენსიური გახადა. ნიქსონის გაპრეზიდენტებისას სიტუაცია ისე უარესდებოდა, რომ ყოველკვირა საშუალოდ 300 ამერიკელი ჯარისკაცი იღუპებოდა ბრძოლებში. ვიეტნამის ომი ნიქსონისა და მისი ადმინისტრაციისთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც გადაწყვეტასაც თანმიმდევრული და პრინციპული ნაბიჯები სჭირდებოდა. 1979 წელს ნიქსონი სამხრეთ ვიეტნამში ჩავიდა და დაიწყო სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელიც ეფუძნებოდა პროგრამას სახელად ვიეტნამიზაცია, რაც გულისხმობდა, რომ სამხრეთ ვიეტნამში განთავსებული ამერიკული სამხედრო კონტინგენტი ეტაპობრივად ვიეტნამელებს უნდა ჩაენაცვლებინათ. ამასობაში ამერიკული რესურსები კი უფრო ფოკუსირებული უნდა გამხდარიყო ლაოსისა და კამბოჯის საჰაერო დაბომბვებზე, რადგან კამბოჯის კომუნისტური რეჟიმი, ხმერ რუჟი, აქტიურად ამალაგებდა ჩრდილოეთ ვიეტნამის კომუნისტურ პარტიას ვიეტკონგს სამხედრო რესურსებით. გეგმის თანმიმდევრულმა განხორციელებამ შესაძლებელი გახადა, რომ 1973 წლისთვის ამერიკულ ჯარს სრულად დაეტოვებინა ვიეტნამი. ახალწევლების გაწვევა კი შემწყდარიყო. იმავე წელს პარიზში ხელი მოეწერა სამშვიდობო შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ვიეტნამის საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტაზე დათანხმდებოდნენ. მშვიდობამ ამერიკული ჯარების დატოვების შემდეგ რამდენიმე ხნის განმავლობაში გასტანა, რის შემდეგაც ჩრდილოეთ ვიეტნამმა საბრძოლო მოქმედებები განაახლა და სამხრეთი ვიეტნამი მთლიანად კომუნისტური მმართველობის ქვეშ მოაქცია. რესპუბლიკელ ნიქსონს განზრახული ჰქონდა, რომ სამხრეთ ვიეტნამისთვის სამხედრო დახმარება გაეწია, მაგრამ იმ დროს კონგრესს დემოკრატები აკონტროლებდნენ. მათ მოახერხეს ნებისმიერი სამხედრო ჩარევის დაბოლობა და სამხრეთ ვიეტნამი მხარდაჭერის გარეშე დატოვეს. ნიქსონისთვის არც საშინაო პრობლემები წარმოადგენდა ნაკლებ გამოწვევას. ვიეტნამის ომით გამოწვეულ უკმაყოფილებას თან ახლდა გამოსვლები, რომლებიც მშვიდობის მოთხოვნის მიუხედავად ზოგჯერ ძალადობრივ ხასიათს ატარებდა. ნარკოტიკების გავრცელება ქვეყანაში კატასტროფულ მასშტაბებს აღწევდა. ნიქსონმა და მისმა კაბინეტმა ამასთან საბრძოლოდ შეიმუშავეს პროგრამა ომი ნარკოტიკებს, რომლის განსახორციელებლად მარტო 1973 წელს ასობით მილიონი დოლარი დაიხარჯა ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე ნარკოტიკების გადატანის შესაჩერებლად. ღონისძიებები საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა, თუმცა რამდენიმე წლის შემდეგ, როცა ნარკოტიკების იმპორტში მექსიკა კოლუმბიამ ჩაანაცვლა, პრობლემა ხელახლა გამწვავდა. ყველაფრის მიუხედავად, როგორც გითხარით, ნიქსონის პრეზიდენტობის ყველაზე სკანდალურ მოვლენად მაინც უოთერგეიტის სკანდალი ითვლება. ამიტომ რამდენიმე სიტყვით მასაც შევეხები. რიჩარდ ნიქსონს ჰქონდა დიდი შიშები, რომ მის საწინააღმდეგო შეთქმულება მზადდებოდა. ამის გამო ის მზად იყო ინფორმაციის მისაღებად ნებისმიერი ხერხი გამოეყენებინა. ამას მოჰყვა სკანდალი, რომელიც 1972 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე მოხდა და უკავშირდება დემოკრატების კანდიდატის ჯორჯ მაკგოვერნის საარჩევნო შტაბში მოსასმენი აპარატურის დამონტაჟების მცდელობას. ოფისი სასტუმრო ვოთერგეიტში მდებარეობდა და სკანდალის სახელწოდებაც აქედან მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ნიქსონმა არჩევნები, როგორც მოსალოდნელი იყო, დამაჯერებლად მოიგო, რაკი დემოკრატების ოფისის უკანონო მოსმენის მცდელობისათვის დაკავებულებს შორის ერთ-ერთი CIA-სთან თავის მხრივ კი სააგენტოს ნიქსონთან სავარაუდო კავშირი გამოიკვეთა, დემოკრატების კონგრესს რესპუბლიკელი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის გამოცხადების შესაძლებლობა მიეცა. თუმცა ნიქსონმა კიდევ უფრო დიდი სკანდალის თავიდან აცილება ამჯობინა და განაგებინა. ის დღემდე ამერიკის შეერთებული შტატების ერთადერთი პრეზიდენტია, რომელმაც საკუთარი ნებით ვადაზე ადრე დატოვა პრეზიდენტის პოსტი. ამგვარად, ვოთერგეიტის სკანდალმა სამუდამოდ გადაფარა ნიქსონის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საკეთილდღეოდ გადადგმული ყველა ნაბიჯი, რამაც ხელი შეუშალა მას ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში შესულიყო როგორც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და ეფექტური მმართველი. ჩემი აზრით კი ნიქსონი მეხუთე ადგილს იკავებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთ გამორჩეულ პრეზიდენტ შორის.
Flashback. ნაცვეთები ისტორიიდან. Flashback.
ეს იყო ფლეშბექი მათე გულუასთან ერთად. განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე, ასევე ინტერნეტ-საიტზე radio1.gg თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox-ი მოზარდებისთვის. ჩვენ მისი წამყვანები ქრისტინე ჩხიკვაძე და გიორგი გვალია ვართ.
Xbox.
ამასობაში ჰიტპოინტის დროს დადგა. მანამდე ქრისტინე მაინტერესებს, შენ როგორი მუსიკა მოგწონს?
მე მომწონს ნებისმიერი ჟანრის მუსიკა, მთავარია მუსიკა თვითონ მომეწონოს, ესე გამორჩეულად ჟანრი არ მქონს. დავით რე ჰიტპოინტს მოუსმენთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის ვირტუალური ექსპერიმენტული караოკე ჩვენს თანატოლებს კლავს თავაზობს საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობების მოსინჯვას.
რა თქმა უნდა, თუ სრულთან ერთად მუსიკალური მონაცემებიც გაქვთ და დაკავშირდებით ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდის Xbox-ი დებისათვის საშუალებით ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ ამის შანსს.
ახლა კი ვნახოთ, რა შემოგთავაზებს ჰიტპოინტში მისი წამყვანი მარიამ დივნიშვილი.
ჰიტპოინტ. მუსიკალური ბლოკი. მუსიკალური ბლოკი. ჰიტპოინტ.
მოგესალმებით, მე ვარ ჰიტპოინტის წამყვანი მარიამ დივნიშვილი. მინდა გიამბოთ სახელგათქმულ ამერიკელ დენსპოპ მომღერალსა და კომპოზიტორზე მადონაზე. მომღერლობის და კომპოზიტორობის გარდა ასევე მოცეკვავე მუსიკალური და კინოპროდიუსერი და მსახიობია. მისი სრული სახელია მადონა ლუიზა ჩიკონე. იგი ცნობილია ინოვაციური მუსიკალური ვიდეოებით და საგულდაგულო დადგმული წარმოდგენებით, ასევე საკუთარ შემოქმედებაში სკანდალური ხასიათის თემატიკის გამოყენებით. მას პოპის დედოფალს უწოდებენ. მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული აქვს 175 მილიონი ალბომი და 75 მილიონი სინგლი. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნმა მადონა ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ სოლო მომღერლად დაასახელა და 2007 წელს იგივე გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნმა და მუსიკალურმა ჟურნალმა Billboard-მა მადონა ყველა დროის ყველაზე შემოსავლიან სოლო მომღერალ ქალად აღიარა. მისი მსოფლიო ტურნე Confession Tour მუსიკალურ ინდუსტრიაში აღიარებულია ყველაზე შემოსავლიან მუსიკალურ ტურნედ. მადონა დღესაც წარმატებით აგრძელებს კარიერას. მოგესმინათ მადონას სიმღერა Take a Bow. Beyoncé Giselle Knowles Carteri დაიბადა 1981 წლის 4 სექტემბერს ჰიუსტონში. ის არის ამერიკელი მომღერალი, მოცეკვავე, პროდიუსერი და მსახიობი. მან კარიერა დაიწყო R&B-ს ჟანრის ბენდში Destiny's Child. თუმცა 2003 წლიდან Beyoncé ბენდის სოლისტობის პარალელურად უშვებს სოლო ალბომს სახელწოდებით Dangerously in Love, რომელმაც მას 5 გრემი მოუტანა. Beyoncé აქტიურად აგრძელებს კარიერას და დამსახურებულად ინარჩუნებს ახლანდელი პოპ სამყაროს დედოფლის სტატუსს. მოვისმინოთ Beyoncé-ს სიმღერა XO.
Your love is bright as ever.
Your love is bright as ever.
Even in the shadows.
Even in the shadows.
So baby kiss me.
So baby kiss me.
Before they turn the lights out.
Before they turn the lights out.
Say that your heart has been open.
ეს იყო ჰიტპოინტი მარიამ დიმნიშვილთან ერთად. გადაცემა დასრულდა და ვიდრე დაგემშვიდობებით, შეგახსენებთ, რომ თქვენც შეგიძლიათ გახდეთ Xbox-ის გუნდის წევრი. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგვიგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობთ, რომ ჩვენს თანატოლებს დაინტერესებს.
ჩვენ გადაცემის წამყვანები ქრისტინა ჩხიკვაძე და გიორგი გვალია მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე.
მომავალ შეხვედრამდე რადიო 1-ის ეთერში ტალღა ზე FM 102.4-ზე ან ინტერნეტ საიტზე radio1.gr. ნახვამდის.
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო. Xbox-ი. მოზარდებისთვის.
Xbox-ი.